Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Mahmut Bilgin ile İran'la nüve sazişini canlandırmak üzere müzakirelerde hazırçı durumu, hemçinin İran-Azerbaycan'ındaki milli harekatın sazişli veya sazişsiz senaryolara göre mövqeyini ve planlarını danışacak. Mahmut Bey, müzakirelerde anlaşılan bu texniki meseleler danışılmıştı ve bitmişti. Ama ondan sonra başka meseleler ortaya girdi. Ukrayna müharibəsi girdi ve onun ardınca Rusiyanın bazı şartlar koşması bu nüve anlaşmasına. Ondan da önce İran Sepahın o terör siyahısından götürülmesini şart koşmuştu. Onlar mı sebep oldu? Biraz bir qeyri-müəyyənlik girdi ortaya. İndi ne vəziyyət hakimdir?
Demek ki, ilk önce müzakirələr, dikkat edilsəydik, Əli Bağır kəhəni getmişdi, özüm bəzi zaman müxalifiydi, aparıcısı olarak rejimin bu hərəkətə qatılmaları. Yəni rejim bu dəfə çalışırdı ki, doğrudan müzakirələr bir cürlə cevap alsın. O iqtisadi qorxanc içində vardı, buna ehtiyacı var idi. Ancaq ki, müqabil tərəfdən də bir payını almaq istəyirdi. Payın almaq üçün də çalışırdı ki, özünü çox sakit göstərsin və bir də keşf etsən deyib yoxdur. Zaman içində bəlkə eləyə bilməm. Özellikle rejime önemli meseleler, Supağın təhrimindən çıxması, Suvif meselesinin azad olması ve neftin satılmasıydı. Ki buna elə bilsin dolarları içeri gətirsin. Ve bu üçün de çalışırdı ki, özün belə göstersin ki, mənə anlaşmasaq da qabağa gedə bilirəm, ekonomi baxımdan problemlerim yok, ama puan vermek məcburiyyətli olmaqlığını da bilirdi. Ve bu esasda getdikcə belə bir ab-hava yaradırdı içeride ki, anlaşmalar olunacaq. Ve iki tarafta da olumlu bir hareketler olunur. Hatta dikkat etsiniz, Ay Xamenei de bu defa özü katılmıştı ve birbaşa Ali Bağır kəni ve müzakirəlindən ardında dallanda durmuş. Ki belki bu danışıqlar elə bilsin pozitiv bir cəv yaratsın ki, İranın ekonomisine köməklik olunsun. Ancaq bunlar ki, hələ dağıtışır da ki, Supağ təhrimdən çıxacaq, çıxmayacaq ve bu nöqtədə də müxalif, müvafiq fikirlər vardı müzakirələrin içində Batı tərəfindən. Gördük ki, bu müharibə başladı. Müharibənin başlanması yeni bir fakt ortaya qoydu. Rus nümayəndəsi Mikhail Elyanov açıq mətləb elədi ki, gərək təhrimlər İrana götürülsə, Rusiyə o təhrimlərdən eləyə bilsin ki, gərək öz rabitəsini saxlaya və eləyə bilər İrandan təzədən nəft alır, nəft satır, qaz verir, qaz alır və beləliklə Rusiyanın təhrimləri sınırdı. Yəni bu dəfə ki, Rusiya təhrimin içində idi, Rusiya təhrimləri sınırmağa meyil göstərdi və bu yeni bir məsələ yarattı. Və bu yeni məsələnin yaranması normal bir şəraitdə bir dövlət öz millətinin mənfəətini istəsə, təbiidir ki, Rusun mənfəəti yox, o ekonominin əsas tutar ki, millətinin gedişatı yaxşı olması və bəlkə öz hükumətinin daha uzanması. Ancaq gördük ki, rejimin bağlılığı öz çıxarına, yəni hakimiyyətin qorunması millətin rifahından daha üstündür rejimə. O əsasda gördük ki, rejim birbaşa Rusiyanın dalca düşdü. Yəni Rusiyanın istəklərini qəbul etdi. Rusiya istəyirdi ki, İran Ərəbistana həmlə eləsin, qaz neft bölgələrini vursun, Husus həmlə elədi. İstəyirdi ki, İran Ərəqə həmlə eləsin neft qismətlərinə və gördük Ərbil tərəfini hücum elədi İran. Və birbaşa İran, çünki yəni kim? İran dendi, yəni vilayət fərqi sistemi və onun aparıcısı olan Supağ. Və Supağın mənfəətində buydu ki, demək ki, ilişkisini Rusiyayla itirməsin. Çünki bu hakimiyyət belə düşünürdü ki, Bərzamın nəticəsi nə olursa olsun, əsas şey budur ki, Rusiyaya itməsin ki, Batıdan o kadar güven özünde hissetmir ki, Rusiyadan özüne çok güvenli bir durum hissedirdi. Ama elbette karşı taraf, yani Rusiya, böyle bir bakışı İran'a yoktu. İran'ın bakışı belədir Rusiya'ya. Yoksa biz görmüşük ki, geçmişte Rusiya, Suriye meselesi birbaşa İran'ı eşiğe koydu ve yalnız Türkiye ile anlaşıldı ki, Suriye'nin nəzru həll eləsin. Ya Azərbaycan məsələsində, Zəngəzur məsələsində İran çox dedi ki, bu Zəngəzur məsələsi gərək olmaya, bu xətt açılmaya. Lavrovla görüşdü Xarici İşlər Naziri, amma Lavrov açıq dedi ki, yox, bu olacaq və biz anlaşmışıq. Yəni İranı saymadılar. Bu dəfə nəftə də o cürdü. Gələ də nəft məsələsində əvəzin ki, İran açıq tutur deyir ki, baba, mənim nəft gətməm, bu ambargo mənim üstümdən götürüləmə belə bir pozitiv bir şərait yaranıbdır. Da mən sənin dalca düşmürəm, bu şey sənin dalca, amma görürük ki, belə dəyil üçün niyə rejimin mənfəəti bundadır ki, öz hükumətin qorusun.
Mahmud bəy, indiki vəziyyətdə, yəni üst-üstə hələ o qeyri-müəyyənlik davam edir. Yəni
Hocul.
Bu nüvə sazişi bərpa ediləcəkmi tam bəlli deyil. Ama siz İran'da siyaseti takip edirsiniz. İslam Respublikası bu sazişi, yani ne olursa olsun şartlara boyun eğip kabul edecek mi?
Ben düşünüyorum ki muayyen puan almak istedim. İndi de Rusya ile bu yoğun işbirliğinde olmaklığı kendi partiye fişak getirmekti. Çünkü Amerika hatta Venezuela ile böyle ciddi yoğunlaştı. Çünkü onu dağıtsın. Yani o neft ve gaz bilesine ahemmiyyat olduğu için Avrupa'nın büyük bir boşluğu bu gaz ve neft olduğu için, enerjide olduğu için. Ona göre Batı'nın İran'a yoğunlaşması Batı'nın menfaatindedir. Ama İran hakimiyyeti Batı'dan güvenli şartlar istedi. O güvenli şartları Supah'ın təhrimdən çıxması əsas məsələdir və Suvif məsələsi və belə bir ardıcıl məsələlər ki, İranda bu insan haqlarının işləri olmasın, demokrasinin işləri olmasın və bu ki, milləti nəcə xoşluğa gəlir dağıtsınlar.
Yəni siz yaxında bu məsələnin həll olunacağını, bitəcəyini düşünmürsünüz?
Mən fikirləşmirəm, çünki hakimiyyətin Supah və vilayət fərqidir ki, burada əsas şey nəqş oynuyor. Yəni parlaman deyil ki, cəmaatın fişarə sahasında təsmin tutula. Vilayət fərqidir və Supahın mənfəəti burada budur ki, Rusiyanı saxlasın, Rusiya ilə yoxun işbirliyində olsun, Batıya qarşı. Batıya güvənmir. Məcəlin ki, Batıda böyük bir çərxiş oluna. Açıq Supahı qəbul eləyə ki, təhrimləri götürürəm, İran dediklərin bütün qəbul eləyirəm. Suriyədə nə iş görürsən gör, Beyrutda, Lubnanda nə iş görürsən gör, Əraqda.
Bir də Mahmud bəy, siz də elə təkid edirsiniz, vurgulayırsınız Supah məsələsini. İndi İranda Supah sadəcə hərbi bir qüvvə deyil. İqtisadiyyatın çox böyük bir bölümü Supahın və Supaha bağlı qurumların, şirkətlərin əlində. Yəni Supahın o terror siyahısından çıxarılmaması bir baxıma elə iqtisadiyyatda da ciddi sanksiyaların qalacağı anlamına gələcək.
Tam düz deyirsiniz. Yəni İran Supah deyəndə bir əsgəri bölümdür, nizamı qüvvə deyil. Supah deyəndə İranın ekonomisini tam əlində edən bir qüvvədən söz gedir ki, bu Supah özün həm elə Xatəmül Ənbiya bunyadında, Ustani Qudsi rəzəvisindən, həm komite imdadında, beyt rəhbərinin, yəni o tamam bu imkanı açıb, bunu yazmışsa zəhv olsun, nə olsun. Cürbəcür funduların içində Supah aparıcı bir nəqş oynayır. Yəni İranın iqtisadiyyatı Supahın əlində. İndi Supah təhrimdə, onu da bunlar hamısı təhrimdədir. Batı gələk Supah təhrimdən çıxarda ki, İran nəfəs çıxarda ala bilə bu. İran deyəndə, yəni İran rejimi nəfəs ala bilə. Geçmişdə bunsa davaları var idi və İran rejimi üçün bilirdi ki, Supah o ehtimal yoxdur, azdır ki, təhrimdən çıxar. Ona görə əlavəmi ki, Rusiya yeni bir şərt qoydu. İran gəldi, Rusiyanı dalca düşüb. Yəni, bura kimi belə görünür. Məcəlin ki, dedim ki, Batıda bir çərxiş oluna. Batıda bir çərxiş olunsa, nəfqaza çox ehtişlavı qalıb bu Rusiyanın savaşına. Əgər Rusiyanın savaşı uzun çəkər çox və Batı eləyə bilməyə bu enerji məsələsini həll eləyə, onda ola bilər ki, çox böyük bir qüzəşdə geçə və qəbul eləyə ki, Supah təhrimdən çıxsın və ambargolar çox azalsın İrana. Onda təbii düşünürəm ki, İran anlaşmaya gedər.
İranın sabiq prezidenti Rəfsəncanının qızı Faizə Haşimi, özü də yenə sabiq millət vəkili, o deyir, Supahın öz o hərbi mövqeylərinə çəkilməsi üçün bəlkə də bu sanksiyalar yaxşı olacaq.
Əlbəttə, mən elə düşünmürəm, çünki mən fikirləşirəm ki, Supaha heç vaxt olmaz ki, ekonomidən ayrı yaxdıyaq ki, bunu biz ayrı hesabıq, bu iqtisadi məsələlərə qatılmasın, geçsin fəqət əsgəri məsələlərə, nizam məsələlərə, yəni bu təhrimlərin vasitəsilə. Vaqiyyət budur ki, İran demokratik bir mülkiyyətdə deyil, tam vilayət fərqi sistem əsasında Supah aparıcı bir nəqş oynayır, iqtisad əlindədir və bunun əlindən iqtisadı aldın, yəni bunyadı vilayət fərqisin zəiflədirsən və İranın bu imişi sistemi zəifləşir. O əsasda heç düşünmürəm ki, təhrimlər vasitəsilə Supahın əlindən ekonomi məsələləri almaq ola. Ki, Faizə xanım Rəfsəncan demişsən, o vasitə fişarına, onda ola bilər ki, Supah qərsin padqanlığa. Supah burada milyardlar mənfəətdə söz gedir. Asıq sözü Əhməd Nicat dedi, bizim bəradəranı qaçaqçımız mərzilərdə milyardlar dolar gömrüyü alıb əllərini qaçaqçılıq edirlər.
Yəni Supahı.
Supahı dedi bəzi.
O da dedi. Mahmud bəy, son olaraq Azərbaycan Milli Hərəkatı, Türk fəallar, Milli Hərəkətə mənsub siyasi təşkilatlar, istər sazişli bir dönəm, istər sazişsiz bir dönəm üçün mövqeyləri nə olmalıdır? Hazırlıq aparılırmı? Bunun üzərində çalışmalar aparılmalıdırmı? Ne deyirsiniz?
Valla düşünüyorum çünkü geçmişte şimdi Güney Azerbaycan milli siyaset faallar bir başa Azerbaycan siyasi təşkilatları necə ki gözəlliklər və çalışıblar ki hərəkət siyasiləşməlidir, biz siyasi istəklərimizi ortaya qoymalıyıq. Bu yöndə indi bu ki bu anlaşma olsa nə olacaq, olmasa nə olmayacaq, bunların hamısını dəyərləndirmək gərək ki. Elə bu burada bir fürsətdən istifadə edim deyim belə yoxluqlarda neçə gün içində dəyərli milli faallarımızdan tanınmış milli faallığımız cənab Yuvuş Möhrəlibəyli bu haqda bir gözəl bir yazı yazıb yayıbdır ki anlaşılsa nələr olunacaqdır. Amma mühüm bir nöqtə vurğulayıb ki bu bütün siyasi təşkilatların istəkləridir, dedikləridir. O da bu ki bizim milli hərəkət birbaşa nə olursa olsun siyasiləşmə yolda addım atmalıdır. Və bu siyasiləşmə yolda vahid bir şüar, yəni azadlıq, ədalət, milli hükumət deməyi biz mehvəri bir məsələyə çevrilməliyik. Tab bizim bu hərəkət ki, indi biz aparıcı bir gücük Güney Azərbaycanda. Amma Güney Azərbaycanın içli alanında aparıcı bir gücük. Ekonomi məsələsində, işsizlikdə, cəmaatın min dənə bəlaları ki, baş üstündə əsir, o məsələlərdə biz də meydan oxumağı başarmalıyıq rejimə. Və cəmaatımızın siyasiləşməsi bizim təkcə çıxış yolumuz olmalıdır. Yəni bu əsasda milli hərəkətimizdə düşünürəm ki, bu üstə söhbətdə çox gedir. Həm platformun içində, həm Azərbaycan Təşkilatlar Birliyinin içində belə bir danışıqlar gedir ki, nə addımlar ataq ki, hərəkətimizdə daha artıq o milli ictimai fəaliyyət yüksəlib və milli siyasi yönlükdə aparıcı bir nəqş olsun. Çünki biz nə qədər eləyə bilməsək, siyasi baxımdan hərəkətimizi, cəmaatımızın içində rejimə qarşı bir alternativ ortaya qoyaq və millətimiz bizim hərəkətə, milli hərəkətimizin və onun siyasi qüvvələrinin gələcəyi üçün bir güvənli bir nöqtəyə dayanacağına bir umid bağlamasa, bizim işimiz o qədər qolay olmayacaq gələcəkdə. Ona görə bizim indi təkcə yolumuz, fəqət bu məsələlərin içində siyasiləşməni əsas tutub və böyütməli. Gözəl bir nöqtə keçirdik biz başımızda. Bu böyük bir təcrübə idi. Ərəb hərəkatında, Ərəb millətin əzilməsində, baskısında Azərbaycan Milli Hərəkatı yardımı ilə gördük ki, Təbrizdə böyük bir, gözəl bir hərəkat getdi və bu göstərdi ki, Azərbaycan siyasiləşməyə böyük bir potensiyeli vardı. İndi isə o məsələnin devamında birbaşa biz ekonomi məsələləri ki, indi rejimin ən mühüm məsələsidir. Yəni, rejim anlaşa da bu məsələdə, anlaşmaya da bu boğran iqtisadını həll eləməyəcək, eləyə bilməyəcək. Yəni, rejimin mahiyyətində deyil. O qədər rejimin içində fəsadı, idari, iqtisadı, yolsuzluq vardır. Rejimdə mahiyyətində yoxca eləyə bilər bunu həll eləyə. İndi anlaşılır bir mahiyyət, bir qısa bir imkanı olacaqdır. Amma zaman içində belə gənə təzələn millət qalxacaqdır. Hər halda bizə bir fürsət var ortalıqda gənə də. Öz müqəddiratımızı təyin etməklikdə milli faallarımızın tək-təki siyasiləşməyə və vahid və birlik əsasında, vahid şuarla, o həmin şuar ki, işarə etdim və keçmişdə də mətruh olunmuşdu, azadlıq, ədalət, milli hükumət əsasında biz elə biləcəyik ki, siyasi möhr və nişanımızı vurub və istəklərimiz doğrultusunda böyük bir başarı əldə edək.